Etno Srbija. Etno Srbija.
Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Etno Srbija na 90,5 MHz na talasima Radija Zlatousti i Crkvenog radija Eparhije Šumadijske. Za razliku od objekata materijalne kulture koji su zbog same svoje prirode i propadljivi, makoliko se pojedinci, kustosi i konzervatori trudili da budu drugačije, život nematerijalnog kulturnog nasljeđa zavisi od njegovih nosilaca, pa je samim tim njegov opstanak također osetljiv, ali i nepredvidiv. Njegova nedodirljivost čini ga nezavisnim od namera pojedinaca, ali ga čini potpuno zavisnim od namera zajednica. Ono se čuva u međusobnoj komunikaciji članova zajednice i u komunikaciji članova zajednice sa onima koji su članovi drugih zajednica i traje u deljenim sistemima vrednosti i pregovaranjima o sistemima vrednosti. Iako su elementi nematerijalnog kulturnog nasljeđa izloženi stalnom pritisku promjena, oni u sebi čuvaju i znanja, verovanja i veštine iz epoha iz kojih se prenose. Čuvajući nematerijalno kulturno nasljeđe u okviru svoje zajednice, članovi te zajednice čuvaju veze sa svojim precima, ali i sa svojim savremenicima i na taj način grade svoj identitet, piše Ana Čugurović. Ana Čugurović, etnolog i kustos Muzeja jezika i pisma u Tršiću, danas je naša sagovornica. Sa njom govorimo o običaju izlivanja i paljenja ratarskih sveća. Ovaj običaj deo je vaskršnjih običaja na području zapadne Srbije koji obuhvata izradu sveća od čistog voska i njihovo prinošenje manastiru Tronoša tokom posljednje nedelje vaskršnjeg posta tokom strasne sedmice. Na listi nematerijalnog kulturnog nasljeđa ovo je četvrti element od 63 koliko ih trenutno ima. Upisan je 18. juna 2012. godine. Njegovi predlagači su bili Manastir Tronoša i Centar za kulturu Vuk Karadžić Loznica, iz kog nam se Ana Čugurović upravo i javlja nakon muzičke numere.
Se beli. vas je Pazar. Lice Basjala, druga sun, sedala.
Kao što ste čuli na samom početku današnjeg izdanja, pričom se selimo u oblast Jadra i govorimo o izlivanju i paljenju ratarskih sveća. Na tu temu govorimo sa Anom Čugurović, kustosom, etnologom i antropologom iz ovog kraja. Ana, dobar dan, hvala što ste odvojili vremena da nas uvedete u ovu temu pre izdanja i da za naše slušaoce, slušaoce radija Zlatousti, govorite o jednom od običaja ovog kraja, a to je izlivanje i paljenje ratarskih sveća.
Dobar dan i dobar dan svim slušaocima Radija Zlatousti. Veoma mi je drago što imam priliku da u vašem kraju ispričam nešto o običajima koji se odnose na zapadnu Srbiju, odnosno na Jadar i Rađevinu, i da sa vašim slušalcima podijelim neke posebnosti običaja zapadne Srbije.
S obzirom na to da smo i u prethodnim izdanjima govorili o elementima sa liste nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije, običaj izlivanja i paljenja ratarskih sveća nalazi se na ovoj listi od 16. juna 2012. godine. To je četvrti element upisan u ovu listu koja sadrži 63 elementa i kao što smo čuli u prethodnim izdanjima, ta lista se redovno širi. Da li ova ažurnost pri upisu i mesto na listi ovog elementa svedoče o važnosti, živosti i nekim posebnim karakteristikama u odnosu na ostale elemente srpskog nematerijalnog kulturnog nasljeđa, običaje izlivanja i paljenja ratarskih sveća?
Možemo reći da i govori, ali i ne baš sasvim govori na taj način o običaju. Sa jedne strane, prvi 27 elemenata koji su upisani na listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa su upisani istovremeno i redni brojevi ne označavaju među tih prvih 27 elemenata nikakav redosled, već su oni proizvoljno dodeljeni. Ti prvi elementi koji su upisani 2012. godine rezultat su saradnje lokalnih zajednica i stručnjaka i naučnika na pripremama za potvrđivanje konvencije o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasljeđa UNESCO-ve u Republici Srbiji, i kolege sa cele teritorije Srbije su radile zajedno na pripremanju tih upisa. Ali ono što možemo da kažemo da je oznaka živosti ovog elementa jeste to da su to elementi koji su prvi prepoznati i od strane svojih lokalnih zajednica, svojih nosilaca, ali i od strane naučne zajednice kao nešto što je naše značajno nematerijalno kulturno nasljeđe. Dakle, među tim prvim elementima našle su se i ratarske sveće, zato što su one već dugi niz godina prisutne u različitim etnološkim i etnografskim istraživanjima, i naravno zbog toga što je ta običajna praksa u to vrijeme 2012. odnosno već kada se započelo sa tim procesom upisivanja 2011. ta običajna praksa je bila izuzetno živa i ništa što se dešavalo u vezi sa njom nije bilo upitno. Dakle, postojale su sve karakteristike nematerijalnog kulturnog nasljeđa kada je u pitanju običaj izlivanja i paljenja ratarskih sveća. Naravno, postojala je i dobra volja lokalne zajednice da se njihov običaj nađe na listi nematerijalnog kulturnog nasljeđa.
Govorimo o običaju koji povezuje tradiciju i hrišćansku kulturu. Takav je slučaj bio i u prethodnim izdanjima, s obzirom na to da su se slava, krsno ime i krsna slava naši prvi na pomenutoj listi, a zatim i molitva i đurđevdanski običaj na staroj planini, tačnije u selu Vrtovac. Pa eto, kakva je ova običajna praksa, kakav je taj naziv ratarske sveće i na koji način svedoči odnosu tradicije i hrišćanske kulture?
Naziv ratarske sveće je naziv koji se danas najčešće koristi, međutim tokom niza godina i različitih zapisa o ovom običaju ove sveće imale su i neke druge nazive. U početku su to bile sveće koje su se zvale težačke ili oračke i donosile su se rađevska i jadarska sveća, pošto su za jednu vosak prilagala sela iz Rađevine, a za drugu su vosak prilagala sela iz Jadra, i to nam svedoči prvi istorijski izvor koji piše o ovom običaju. To su novine čitališta Beogradskog, koje o izlivanju i paljenju ovih sveća pišu već 1847. Međutim, kasnije, tokom 20. veka, različiti etnolozi koji su dolazili u zapadnu Srbiju, odnosno već i na kraju 19. veka, beleže i druge nazive, tako da se beleže i nazivi opštinske sveće, jer su seoske opštine učestvovale u prikupljanju priloga. Zatim sveće su se nazivale i sveće pred oltarom ili spasiteljeve sveće ili ratarske sveće sada, tako da je bio čitav niz različitih naziva za ove sveće, ali svi ti nazivi su u stvari opisni. Tako da i danas može da se čuje da je sveća koja dolazi iz Zajače zajačka, a 90. godina koleginica koja radila istraživanje, Gordana Pajić, je zabeležila i naziv korenicka za sveću koja se izliva u manastiru koji se nalazi u selu Korenica. To se tiče samog ovog običaja, on je vezan za manastir Tronoša i različita usmena predanja koja govore o ovom običaju, govore o njegovom poreklu vezanom za ovaj manastir. Jedno od tih usmenih predanja je i predanje da su ovaj običaj u manastir Tronošu doneli monasi sa Svete Gore u srednjem veku, a drugo predanje je da kada je bila poslednja obnova manastira u 19. veku 1834. kada je manastir ponovo živopisan i izrađen njegov ikonostas, da su ljudi koji su se tada okupili u manastiru se dogovorili da svake godine na Veliki četvrtak donose ratarske sveće u manastir. Međutim, dakle, to su samo usmena predanja koja su zabeležena, a istorijski izvori su nam dostupni od 1847. kada se za ovaj običaj kaže da se ne zna koliko je stari. Što se tiče povezanosti hrišćanskih i narodnih običaja u ovom samom običaju, dakle, ako gledamo tu narodnu religiju, ovo je jedan od običaja iz prolećnog ciklusa godišnjih običaja i on je vezan i za proleće i za buđenje prirode ponovno i za počinjanje tih ratarskih radova. A što se tiče neke crkvene strane tog običaja, naravno, on je deo uskršnjih običaja. Većina radova vezanih za ovaj običaj, dakle prikupljanje voska za sveće, počinje u toku posta koji prethodi Vaskrsu, a samo izlivanje se odvija u toku Strasne sedmice. Naravno, svečano donošenje sveća u manastir je na Veliki četvrtak. I kod ovog dana koji je izabran također postoji i objašnjenje vezano za narodnu religiju, a to je da je četvrtak nekako bio dan koji su naročito svetkovali ratari.
Mesečino, Davino, ne zalazi more najrano. dok moj dragi konj spreža, da ti da more u plevna. Da zapleni dve mame, obe mame more drugačke. Nazi
Na Veliku sredu, pre Vaskrsa, izlivaju se te dve sveće. Ja sam bila iznenađena kada sam na fotografijama videla kako zapravo izgledaju te dve sveće, koliko su teške, koliko su visoke i gde se one tačno izlivaju.
Sveće mogu da dostignu skoro i 2 metra visine, teške su i do 50 kilograma. Jedna sveća sada se izliva u manastiru Tronoša, a druga sveća se izliva u crkvi u selu Zajača, koje je oko 4 km udaljeno od manastira Tronoša. Što se tiče samih priloga za te sveće, oni se sakupljaju u nekoliko okolnih sela. U prikupljanju priloga učestvuju meštani sela Tršić i sela Korenica, a za drugu sveću koja se donosi iz Zajače, meštani sela Zajača, Paskovac, Voćnjak i Gornja Borina, tako da sva ta sela, odnosno meštani tih sela, učestvuju sa svojim prilozima. Naravno, ima tu i priložnika iz nekih drugih mesta koji su također zainteresovani za ovaj običaj, a onda se te dve sveće izlivaju, jedna u Zajači, jedna u Korenici. Što se tiče ranijih zapisa, mi imamo svedočenja o tome da su se te sveće izlivale u kućama stanovnika ovih sela, pa da su se na Veliki četvrtak donosile u sam manastir. Uvek bi se odredio neki domaćin kod kojeg se sveća izliva i onda su se svi ostali okupljali kod njega. Već početkom druge polovine 20. veka izlivanje korenitske sveće počinje da se odvija u samom manastiru Tronoša, dok se izlivanje zajačke sveće odvija u seoskim domaćinstvima sve do početka 90. godina, jer u tom selu do tada nije bilo crkve. Kada je crkva izgrađena, onda počinje izlivanje sveća u crkvi u selu Zajača. Način izlivanja sveća se menjao tokom vremena. Najpre su ljudi uz veliki fitilj oblivali vosak i onda je to izlivanje trajalo po nekoliko dana. Oni su se zajedno družili i noću čuvali te sveće, a danas, odnosno kroz ceo 20. vek ili drugu polovinu 20. veka, već se radilo na izradi kalupa za ove sveće, tako da danas postoje metalni kalupi u koje se vosak naliva, a kasnije se sveće pred samo donošenje u Zajači dan pre donošenja, a u Korenici to jutro pre donošenja, kako meštani kažu, oblevaju mladim voskom da bi dobile neki fin izgled i finu teksturu na svojoj spoljašnjosti. Što se tiče sveća, njihova veličina je takođe varirala, tako da se u ranijim periodima beleži da neke godine koje su bile nepovoljne za pčelare, u tim godinama su i sveće bile manje i ljudi su imali i manje novca za priloge u vosku. Danas to više nije slučaj, danas su sveće manje više ujednačene veličine zbog kalupa, ali se uvek ljudi trude da one budu nekako što veće i što lepše kad rade na tom njihovom završnom oblikovanju.
Narodni rituali, kako smo shvatili kroz izdanja ove emisije, uglavnom su u vezi sa buđenjem proleća i period je uglavnom nešto viših temperatura od Zajače koju ste pomenuli do manastira Tronoša nekoliko kilometara. Kako te sveće stižu iz Zajače do manastira Tronoš?
Sveće nose meštani ovih sela i većinom su to i ljudi koji i sami učestvuju u izlivanju sveća. Svake godine se odredi neko drugi da bi svakome pripala čast da nosi sveću. Što se tiče zajačke sveće, ona se nosi oko 4 km nepristupačnim šumskim stazama. Ja sam nekoliko godina imala priliku i sreću da pratim tu sveću i nositelji sveće je nose vrlo brzo zato što je ona dosta teška, a staze su nepristupačne. To su većinom snažni ljudi koji naravno na taj način mogu da odgovore ovom običaju. Sveća se nosi dosta brzo i prave se dve pauze na tim nekim šumskim odmorištima da bi svi nositelji, pošto u povorci idu i muškarci i dosta dece, i da bi svi oni mogli da naprave neku malu pauzu i da nastave put. Neki ljudi čije su kuće pored staze kojom prolazi sveća iznesu rakiju i nazdrave sa ljudima koji nose sveću, dakle na taj način je pozdrave. Sveća se nosi preko njihovih imanja i oni ne odustaju od te putanje i od tog načina nošenja. A ono što ostavlja utisak na sve koji učestvuju u tom prenošenju zaječke sveće od zaječe do tronoše je to da je to vreme proleća i da zaista mirišu različite trave i cveće preko kojih se prolazi, tako da je na neki način taj vosak i ta sveća su uklopljeni u taj prirodni predel. Što se tiče sveće koja dolazi iz Korenite, ona se izliva u samom manastiru Tronoša, ali se ona donosi do česme 9 Jugovića, koja se nalazi u sastavu samog manastira Tronoša i u stvari ona se donese i sačeka sveću koja dolazi preko šume iz Zajače, tako da možemo da kažemo da se te dve velike ratarske sveće sastaju kod česme 9 Jugovića. Tu kod česme se sastanu i svi ljudi koji dođu da sveće zajedno unesu u manastir. I kod česme 9 Jugovića na sveće se dodaju cvetni venci da se one ukrase.
See you.
pominjemo česmu braće Jugovića, našla sam negde podatak da je Jadar takav kraj da gde god se zakopa voda izvire. Kakva je simbolika česme i to baš braće Jugovića koja se nalazi u podnožju planine Tronoše blizu istoimenog manastira, da baš tu bude susret dve sveće? I govori se da su zapravo ovu česmu i podigli Jug Bogdan i devetorica braće Jugovića.
Da, prema predanju tu česmu su prvi put podigli devet braća Jugovića i Jug Bogdan godinu dana pre Kosovskog boja, međutim česma je kao i sam manastir više puta rušena i ponovo obnavljana i današnja česma je iz 1964. godine, u stvari ona je sastavni deo kapele posvećene Svetom Pantelejmonu. Što se tiče same simbolike vode i značaja vode u Jadru, da, u svakom slučaju i Tršić, odakle se ja danas javljam i gde radim u kompleksu koji je posvećen Vuku Stefanoviću Karadžiću, koji se nalazi pored Korenite gde se nalazi Tronoša, i Korenita su zaista sela bogata izvorima i na velikom broju imanja se nalaze izvori, pa čak i kada se deda Vuka Stefanovića Karadžića doseljavao u Tršić, birao je mesto za svoju kuću baš u blizini izvora vode za piće, dakle predeo je izuzetno bogat vodom, a značaj vode u narodnim običajima je nekako prisutan i u običaju izlivanja i paljenja ratarskih sveća, dakle tu su ostali i brojni drugi narodni običaji koji su verovatno predhrišćanskog porekla, recimo kad se sveća donosi do blizu kapele Svetog Pantelejmona, odnosno česme devet Jugovića, donosioci iz Zajače pucaju, danas se bacaju petarde, nekad se pucalo iz pušaka, dakle zabeleženo je prilikom svakog opisa donošenja ratarskih sveća. Ranija su verovanja bila da se na taj način tom bukom koju stvara pusnjava rasteruju zle sile, ali isto tako i da se proslavljaju neki važni srećni događaji. Slično je i sa vodom. Voda je uvek u narodnim verovanjima imala različita zaštitna svojstva i ilustrativna, tako da je svakako i voda našla mesto u ovom običaju.
Kada sveće stignu u dvorište manastira, na sveće se postavljaju ikone Isusa Hrista i Bogorodice. Šta onda biva?
Onda svi ljudi koji prate sveće naprave, moleći se, jedan krug oko manastirske crkve posvećene Vavedenju Presvete Bogorodice i onda se sveće unose u manastir i prvi put se pale i održava se naravno zajednička molitva za sve donosioce. Što se tiče paljenja sveća, one se kasnije tokom godine pale svake nedelje i u vreme svih većih praznika. A što se tiče ostalih događaja u toku tog dana, kasnije ljudi koji su donosili sveću iz Zajače imaju obezbeđen zajednički obed u manastiru i nakon toga počinje večernja molitva za sve one koji ostaju na njoj.
Pomenuli ste da je ovo Vukov kraj i da nam se javljate iz Tršića. Da li Vuk Karadžić pominje ovu običajnu praksu, odnosno da li beleži da je meštani ovo kraja pominju?
Nažalost, Vuk Karadžić nije zapisao ništa o ovom običaju. Mada prvi zapis o običaju, kao što sam već pomenula, je iz 1847. Dakle, to je bilo vreme kada je Vuk još uvek bio živ, mada više nije živeo u Tršiću. I taj zapis kaže da se u to vreme nije znalo koliko je običaj star. Opisao je dosta događaja iz vremena kada se školovao u Tronoši, iako je dakle i taj period boravka u Tronoši dosta uticao na njegov život i ostavio trag u njegovom pisanju, ipak nije nigde u svojim zapisima pomenuo ratarske sveće, tako da danas postoje i neki naučnici koji smatraju da s obzirom na to da ih Vuk nije pomenuo, da je ta tradicija ustanovljena možda i u vremenu nakon Vukovog boravka u Tronoši.
Svakako govorimo o jednom više decenijskom, a slobodno mogu reći i više vekovnom običaju, eto, makar on nastao i posle Vuka, a eto u godinama smo, za godinama pandemije koronavirusa. Kako je ova običajna praksa sprovođena i da li se prekidala tokom eto, i prethodnih godina, čiji smo svedoci i nekih ranijih godina svetskih ratova, balkanskih ratova? Da li se ova praksa praktikuje svake godine bez odstupanja?
Da, ova praksa se praktikuje svake godine bez odstupanja i to je ono što u stvari odgovara na pitanje sa početka našeg razgovora zašto je ovaj običaj među prvima upisan na listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa, dakle njegovo neprekinuto trajanje tokom niza generacija je u stvari bilo osnov za njegovo svrstavanje kao nematerijalno kulturno nasljeđe. Za prvi svjetski rat autori svedoče da su cveće u tom periodu bile nešto manje, da je manje voska prikupljeno u tim ratnim godinama, a što se tiče perioda korone, učestvovalo je manje učesnika u izlivanju i donošenju cveća, dakle samo je smanjen broj učesnika zbog toga što je bukvalno donošenje cveće 2020. godine bilo u vreme kada je bila zabrana okupljanja, tako da nije bilo moguće da drugi ljudi sa strane dođu i prisustvuju u ovom običaju, ali svakako ljudi čije su porodice već niz generacija učestvovali u tom običaju nisu odustali od te tradicije, već su uz sve mere bezbednosti koje su tad bile propisane doneli sveće i postavili ih u manastir. A samo bih se nadovezala još na konstataciju o starosti običaja. Možemo da kažemo da ga Vuk ne pominje, ali postoje i neka skorašnja naučna istraživanja koja su se odnosila pre svega na neke etnolingvističke teme u kojima akademik Ljubinko Radenković iznosi podatke o tome da slični ovakvi običaji zajedničkog prikupljanja voska i zajedničkog izlivanja sveća postoje kod još nekih slovenskih naroda, postoje u nekim delovima Rusije, Belorusije, u istočnoj Poljskoj i u Sloveniji, i samo postojanje tih sličnih običaja u stvari ukazuje na to da su to možda i predhrišćanski običaji koji su samo kasnije hristijanizovani nakon primanja hrišćanstva. Tako da je moguće da je običaj izlivanja i paljenja ratarskih sveća deo nekih mnogo starijih običaja zajedničkog izlivanja sveća kod raznih slovenskih naroda.
O, zdravlje, pije ladno vino, ljeta, ljeta, ljetice, da nam rode pšenice i vinove lozice. Ej, ko u zdravlje pije ladno vino, sve mu zdravo i čestito bilo, ljeta, ljeta, ljetice, da nam rode pšenice i vinove lozice. Ej, sve mu zdravo i čestito bilo, svakoga se dobra nauživo, ljeta, ljeta, ljetice, da nam rode pšenice i vinove lozice. Ej, svakoga se dobra nauživo, rodila mu u polju pšenica, ljeta, ljeta, ljetice, da nam rode pšenice i vinove lozice. Ej, rodila mu u polju pšenica, a u brdu vinova lozica, ljeta, ljeta, ljetice, da nam rode pšenice i vinove lozice. Ej, a u brdu vinova lozica, ej, a u brdu vinova lozica.
ratarskim svećama danas, rekli ste kako su se nazivi menjali, težački, tako redom. A koliko su danas živa sela u kojima se ovaj običaj praktikuje? Koliko je među onima koji učestvuju u ovoj običajnoj praksi danas ratara, odnosno težaka?
Ova sela koja učestvuju u običaju svakako su još živa. Naravno, kada govorimo o selima u Jadru, moramo uzeti u obzir to da se u selima danas dosta promenio način života i recimo promenila se struktura sela, tako da su sada neki delovi sela koji su bliži saobraćajnicama ili su na nekom ravnijem području više naseljeni, da oni delovi sela koji su bili u nekim nedostupnijim predelima nisu tako gusto naseljeni kao što je to bilo negde početkom druge polovine 20. veka, ali su svakako ta sela ostala naseljena što se tiče Korenice i Tršića i sva ostala sela su relativno blizu Loznice, tako da ljudi nemaju potrebu da odlaze u grad, mogu da nastave svoj život u selima i naravno većinom se svi ti ljudi pored ostalih zanimanja bave i poljoprivredom. Dosta učesnika u izlivanju sveće u Korenici se bave i pčelarstvom, donose i svoj vosak i imaju svoje pčele, predeli su vrlo lepi, priroda je očuvana i dakle ljudi mogu da se bave i pčelarstvom. Inače, delovi Tršića i Tronoše proglašeni su za kulturni predeo Tršić-Tronoša zbog izuzetnih prirodnih odlika koje imaju i čuvaju, a takođe i zbog kulturnih dobara kao što su manastir Tronoša i Vukova spomen kuća koja se u njima nalaze i zbog običaja koji se čuvaju u ovom kraju. Dakle, osim izlivanja i paljenja ratarskih sveća, tu je i običaj lilanja koji je isto na listi nematerijalno kulturnog nasleđa Srbije i neki drugi običaj koji se pre svega prenose u lokalnoj zajednici. Svi ti običaji su povezani sa prirodom, a što se tiče tih prirodnih odlika, one su isto karakteristične za ovaj kraj. Dakle, tu se nalaze i neke autohtone sorte biljaka i životinja, ali isto tako i neke koje su posebne za ovaj kraj, tako da je to i deo jedne zaštićene prirodne celine. Takođe, među ljudima koji izlivaju sveće ima i većina njih se bavi i ratarstvom, odnosno obradom zemlje. Svakako, sve su to ljudi koji su izuzetno religiozni i vezani su za manastir Tronoš.
Vi ste pisali o simbolici obasjanosti i nevidljivog, o tom odnosu kao i o voskarskom zanatu u vašem kraju. Postali ste nam brojne kataloge koji su otvorili mnoge teme s prostora zapadne Srbije. Jedna koju najavljujemo za već naš naredni razgovor je pomenuto lilanje, kada ćemo ponovo govoriti o simbolici paljenja. Hvala vam što ste danas bili sagovornica Radija Zlatoust u ovom izdanju emisije Etno Srbija i hvala vam što ste oblast Jadra otvorili kao jednu oblast kulture i oblast tradicije.
Hvala vama što ste me pozvali na ovaj razgovor i što ste pokrenuli neka nova pitanja. Ono što bih ja svakako istakla na kraju razgovora jeste ta povezanost prirode i običajnih praksi ovde kod nas u Jadru i da bi svakako trebalo da sačuvamo prirodu jer je ona i deo našeg identiteta i neophodno nam je dakle i zbog tog aspekta našeg života.
A svakako ćemo, s obzirom na to da nam se javljate iz Tršića i eto pomenuli ste i Ljubinka Radenkovića, govoriti i o jeziku kao jednom od osnovnih obeležija svake kulture, a pre svega naše srpske o kojoj danas i kroz ova izdanja govorimo. Hvala vam, do sledećih uključenja, do novih razgovora, ostajte nam s Bogom.
S Bogom.
Tri devojke zbor zborile, oj, među sobom govorile oj. Stoj, Drino, vodoladna, stoj. Stan, devojko, rode moj. Najstarija govorila oj. Ja bi zlato najvolela oj. Stoj, Drino, vodoladna, stoj. Stan, devojko, rode moj. A srednja je govorila oj. Ja bi svilu najvolela oj. Drino, vodoladna, stoj. Stan, devojko, rode moj. A najmlađa govorila oj. Ja bi dragog najvolela oj. Vodoladna, stoj. Stan, devojko, rode moj.